Začíná další rozhovor v podcastu Myšlením na vrchol. Moje jméno je Lukáš Eder a na tenhle rozhovor, tak na ten jsem se fakt těšil. Václav Staněk je mladý podnikatel, který začal podnikat už v 18 letech a dneska jeho firmy počítají obraty v řádech desítek milionů korun. A přitom nepotřeboval žádného angel investora ani žádný venture capital. Všechno rozjel ze svých našetřených 30 tisíc korun jenom na základě své šikovnosti a hlavně na základě svého myšlení. A já si myslím, že to, jaké má tenhle člověk myšlení, je v tomhle podcastu krásně. Václav Staněk, mladý podnikatel, majitel mimo jiné i firmy Vasky, přijal pozvání do podcastu Myšlením na vrchol. Václave, díky, že jste si na mě udělal čas.
Já děkuji za pozvání.
Já tady mám první otázku na vás a to je, co by mě opravdu zajímalo. Z čeho máte v životě největší strach?
Já tady tuto otázku si upřímně pokládám poměrně často, protože těch strachů moc nemám, ale kdybych to řekl blbě, tak když večer jdu na procházku do lesa, tak mám strach. Takže takovéto strachy mám, ale nějaké, že bych se bál, nebo možná jo, možná mám odpověď. Já se bojím, že začnu stagnovat. To je možná můj největší strach, že celkově jsem začal poměrně brzy a snažím se posouvat každým rokem dále a dále, ať už mě jako osobně nebo firmy. A to, čeho se bojím, tak že nějakým způsobem nastane moment, kdy ustane ten rozvoj a doufám, že minimálně já, samozřejmě firmy, doufám, že se budou také posouvat, ale samozřejmě víme, že to nejde do nekonečna, takže to si uvědomuji, ale minimálně já osobně bych se chtěl každým rokem posouvat dál a dál.
Takže chápu správně, že máte obavu z toho, že vy nebudete růst, ne ty firmy, které řídíte, ale jako obava je z toho, že vy jako osobnost nebudete dále růst.
Ano, ano, že už tak od sebe nebudu vyžadovat více a nebudu mít nějakým způsobem motivaci se posouvat, tak možná toho se bojím.
A vnímáte, že tohle je taková jako základní lidská potřeba, tohleto získat nebo tohleto mít, jako v životě naplněný?
Myslíte strach z posunu?
Ne, spíš jakoby potřeba toho růstu.
Já tak každý, že máme nějaký jiný smysl životní a tak dále, já ho opravdu vidím v tom posunu, abych, když se otočím na minulý rok, tak abych, ať už byl šťastný nebo nešťastný, ať už se tam děli krásné věci nebo nekrásné věci, tak abych se nějakým způsobem osobnostně asi posunul. Takže pro mě je to docela zásadní, nemyslím si, že to tak má každý a nemyslím si, že je to nutné to tak mít. Mm-hmm.
Pojďme se podívat na vaši firmu Vasky. Váš příběh je už hodně mediálně známý. Mladý, promiňte mi ten výraz, kluk, který založil vlastní značku, dneska počítá tržby v milionech korun. Řekněte mi ale, proč bych si měl já chtít koupit Vasky?
To vám nemám říkat já, to mi máte říkat vy, ale spíše představím teda jako Vasky a každý si na tom najde něco jiného. Vasky je teda firma, která vyrábí kvalitní kožené české boty v Česku, převážně ve Zlíně. A pak je to o designu, takže buď se vám to líbí nebo nelíbí a buď se vám líbí to, jak vyrábíme boty a co zatím stojí. No a je to na vás, jestli si je koupíte nebo nekoupíte.
No ale tak vy, když jste ty boty přiváděli na trh, ať už to bylo teda tím designem nebo kvalitou, tak jste si asi představovali nějakého toho klíčového nebo vysněného zákazníka, nebo ne?
No, samozřejmě představovali, nicméně, no bylo mi 17-18, když jsme zakládali Vasky a upřímně, já jsem si to představoval, že to děláme pro mileniály, pro mladé lidi. Začínali jsme farmářkama, které se celkově v zimě nosí, že zmíním klidně, ne v naší přímou konkurenci, protože jsou úplně kde jinde, ale Timberlandy, které se prostě prodávají za 5 000 a já jsem si říkal, tyjo, já to, tu botu jako dokážeme vyrobit v České republice za lepší peníze a dost možná jako ze stejnou nebo lepší kvalitou. Takže já jsem si naopak myslel, že budeme mířit právě na tady ty zákazníky Timberlandu, třeba v té nižší jako nějaké věkové kategorii. Ale opak byl pravdou a tak nějak se ukázalo, že ve finále ta tradice výroby obuvnictví v České republice a celkově ve Zlíně a ta kvalita, o kterou se celou dobu snažíme, takže spíše rezonuje jako s lidmi ve vyšším věku. Nemyslím vyšší jako vyšší, ale myslím vyšší než mileniálský věk. Takže původní myšlenka byla teda mladší lidé, opravdu jako teenageři téměř, ale trh nám ukázal, že naši první zákazníci už byli opravdu jako ve věku, dejme tomu, kolem 30 let a výše třeba. Takže tak celkově myšlenku jsme měli, komu ty boty děláme, ale ten produkt si, nebo cílovka se našla nakonec jiná, která vyloženě jako ten produkt má rád. Samozřejmě teďka, když těch zákazníků už je více, tak je to o ničem jiném a zákazníků máme samozřejmě od těch 15 let, nebo i třeba méně, podle toho, jakou mají nohu, protože máme nejmenší číslo 35, až po opravdu jako, i řekl bych, jako lidi v důchodovém věku.
Mm-hmm. A jakou, já si vím, že, nebo myslím si, že sbíráte zpětnou vazbu od těch zákazníků. Víte vy dneska, jakou oni vnímají největší hodnotu v tom vašem produktu?
Já pevně věřím, že je to právě ta kvalita, že ty boty vydrží několik let. Já osobně vždycky říkám, naše vazky vydrží minimálně 5 let, protože to jsou první vazky, které se vyrobily a já je každou zimu stále vytahuji ven, jsou to právě zmiňované farmářky. A zpětné vazby se nám dostává samozřejmě spoustu. Ono u těch bot každému sedí jinak, takže někdo nám opravdu jako napíše, že komfortnější boty neměl, ale pak nám zase někdo napíše, že ho tlačí pata, jo? Že každý máme tu nohu trošku jinou, takže nemůžu vyloženě vypíchnout jedno, co je to hlavní, ale to, co si myslím, že naši zákazníci na tom produktu vidí a je to ta hlavní přidaná hodnota, tak je právě ta kvalita a že ty boty prostě vydrží.
A hraje tam nějakou roli i takový ten český patriotismus?
Určitě, určitě. Já si myslím, že tak celkově jako Česká republika v hlavě se jí právě tady toto vrací a že jak tady byl přísun jako, řekl bych, všeho z asijského trhu, takže už postupně se lidé zase začínají dívat, kde to bylo vyrobeno, za jakých podmínek a kdo to vyrobil. Takže minimálně ten původ, ať už je to právě třeba i tou Českou republikou, že víme, že tady v České republice prostě se vyrábí jako fair tradeově, tak i celkově jako ten způsob výroby.
Mm-hmm. Kolik kusů jste vlastně prodali vasek za rok 2020?
Za rok 2020 jsme prodali kolem 50 tisíc produktů. Něco z toho jsou doplňky, takže řekl bych 45 tisíc bot asi určitě.
Mm-hmm. A ten růst oproti roku 2019 je kolikanásobný?
Je to 4x, opravdu. V roce 2019 jsme vlastně vygenerovali tržby okolo, ano, bylo to 12 tisíc párů, tuším. 12 tisíc párů 2019 a teď je to teda těch 45 tisíc, takže je to skoro 4x.
Mm-hmm. A myslíte se, nebo máte takovou zkušenost, že ten růst je následek vlastně toho vašeho business modelu, kdy jste primárně na tom internetu, kdy prodáváte primárně skrze e-shop a čemuž vlastně i trošku možná přeje ta současná složitější situace?
My máme samozřejmě i nějakých 5 prodejen po České republice, ty samozřejmě také, když jsou otevřené, generují tržby, takže rozhodně nemůžu říct, že díky covidu jsme vyrostli, to rozhodně tak není a my tak nějak jako jsme rostli i vlastně v roce 2019, vždycky je to zhruba ten 3x, 4x, takže řekl bych, že je to spíše jako celkovým tím business modelem a tím, co jsou vazky. My jsme vlastně otevřeli, že jo, na Příkopech a na nejfrekventovanější jako ulici České republiky. Měli jsme to tam nějakých 22 dní otevřených zatím, myslím, a to z toho důvodu, že vlastně v prosinci bylo na chvíli otevřené a ukázalo nám to, že opravdu i v tom retailu máme obrovský potenciál, takže i do budoucna do toho chceme jít, ale samozřejmě většina tržeb v loňském roce byla opravdu dělána online.
Mm-hmm. Vy jste zmiňoval ten business model, na čem ho máte vlastně postavený ten business model?
Tak středem toho celého business modelu je samozřejmě kvalitní produkt a pak je to ukazovat ten kvalitní produkt lidem, takže je to absolutně jednoduché. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem měli vyvážené ty všechny věci, takže od výroby po logistiku a právě i po ten marketing. Celkově právě marketingově vyrůst 4x je jedna věc, ale samozřejmě logisticky a výrobně vyrůst 4x každý rok je jako něco mnohem náročnějšího, takže právě i tam se snažíme, aby jsme stíhali a aby jsme opravdu zvládli jako vyhovět té poptávce, což se nám zatím žádný rok nepovedlo. Opravdu vánoční sezónu jsme většinou museli uzavírat měsíc před Vánoci, takže to bylo 24.11. Letos doufáme, že to bude už později.
Vy v zásadě vlastně řešíte trochu jiný problém než většina jiných začínajících podnikatelů, kteří vyrobí třeba skvělý produkt, krásný produkt, ale mají problém ho prodat. Mně to připadá, že vy ho nemáte problém prodat, ale spíš vyrobit. Máte nějakou krizi třeba těchto zdrojů, ať jsou to výrobní, logistické zdroje nebo podobně?
Tak samozřejmě každý podnik, každá firma má své problémy a podnikání mnohdy, já vždycky říkám, že já vymýšlím a pak řeším problémy, jo. Takže že to podnikání není ani zas tak pozitivní, když se to tak vezme, ale člověk se s tím musí nějakým způsobem smířit a musí si v tom najít to svoje, takže ať už je to to, že opravdu z měsíce na měsíc jsme si uvědomili, že naše logistické centrum nebude stačit za 2 měsíce, tak opravdu do 2 měsíců jsme museli se přestěhovat do nového prostoru, celý ho vybavit a zavést tam systém. A to samé řešíme i momentálně teďka. Víme, že v 8. měsíci nebo v 9. už se nevlezeme na ten současný sklad, takže zase bude celý přesun. Naštěstí už máme trošku rychleji najít ten prostor, že už víme, kam se budeme stěhovat. No a ten největší problém je samozřejmě ta výroba. My naštěstí fungujeme a spolupracujeme s několika českýma firmama, které vyrábí boty právě i pro nás. A nicméně oni samozřejmě nemají ty kapacity nafukovací a jsme opravdu na hranici těch kapacit, takže právě naše největší výzva pro rok 2021 je především ta výroba a právě do zmiňovaného logistického centra jdeme už i s tím, že část tohoto prostoru bude právě výrobní.
Znamená to tady, nebo chápu to správně, že pokud bych si já dneska koupil vazky, tak na ně budu nějakou dobu čekat?
Tak záleží jaké, co se týče třeba tenisek, tam jsme dobře naskladněni, protože jsme připraveni na tu sezónu jako takovou, ale jelikož je teďka sněhu dost pořád venku, nebo jak jde po republice, ale celkově máme po tom vánočním vypjatém období, kdy jsme opravdu vlastně i v prosinci dostávali objednávky, ale už jako s tím, že jsme informovali naše zákazníky, že budou až jako na nový rok, tak opravdu stále doháníme celkově tu poptávku, která je. A doháníme to tak, že kdybyste si objednal farmářky, tak si hold bohužel pár týdnů opravdu počkáte, ale třeba u těch tenisek či pantoflí nebo nějakých vzorů i třeba z těch jako zimních bot, tak tam by to mělo být bez problému.
Já o vás vím, nebo je o vás mimo jiné známo, že nepůsobíte jenom ve firmě Vasky, jste i společníkem v jiných firmách, máte i svou marketingovou agenturu. Jak tohle vlastně všechno takhle mladý člověk zvládá? Dalo by se říct bez zkušeností ovládat nebo řídit, působit v 5 firmách, jestli se nepletu?
Ano, myslím, že se nepletete. No, tak podnikání je podnikání, věk je věk. Já, jak jsem zmiňoval již na začátku u toho posunu, tak začínal jsem poměrně brzy, že jsem nějak na cestu podnikatele se připravoval čtením knížek a na poslouchávání různých právě úspěšných podnikatelů už od 15. Takže nějak jsem pochytil, jak to dělá někdo a pak samozřejmě, tak jak většina věcí dle mého v životě, je to o nějakém selském rozumu, který musíte minimálně v podnikání rozvíjet co nejvíce a za mě nejdůležitější v podnikání nějaká flexibilita. No a vy jste zmiňoval, jak zvládám těch 5 firem, tak nezvládám to já, zvládáme to my všichni a to si myslím, že je nejzásadnější podnikání najít si ty pravé zodpovědné partnery, na které se můžete spolehnout a jenom díky tomu se z toho nemusíte zbláznit. Takže není to tak, že bych každý den objížděl, protože máme vlastně ty firmy na nějakých 4 různých místech v republice, že bych každý den objížděl celou republiku a byl toho přítomen, ale v některých firmách třeba řešíme jenom právě strategické vedení a právě pak zmiňované problémy, které případně vyvstanou, kde zkrátka dobře musím být v ten daný moment na tom daném místě, ale jinak je to právě u těch lidech a u těch týmech, které máme.
Podle čeho ty lidi do těch týmů vybíráte?
Tak teďka jsem myslel hlavně jako ty opory největší a to jsou nějakým způsobem společníci, protože kromě Vasek, kde jsem jako vlastně 100% majitelem, tak ve všech ostatních mám jako kolegy, spolumajitele a jako i majetkově a tak dále, z hlediska jako procent rozdělení firmy. Takže tam je to na nějaké osobní jako známosti a to, že si sednete a tím, že vlastně já jsem v 18 zakládal Vasky, v 19 letech Begint, ve 20 myslím se investoval do Wooders a tak to nějak jako nešlo, tak samozřejmě bylo to vyloženě o tom, jaký já mám pocit z člověka a jaký já mám v 18 letech jako, nebo 19 vlastně pocit, že by to mělo potenciál jako do budoucna. No a jak jsem to je vybíral, no prostě jsme si jako osobnostně sedli a líbila se mi myšlenka, s kterou třeba ten daný člověk přišel a dávalo nám to dohromady smysl a můžu říct, že vlastně společníků mám, vidíte, ani nevím, 3, no, dejme tomu 8, jo, nebo 6, 7. A můžu říct, že opravdu, ať už jako jsem třeba do Begindu vlastně, kde prodávám jako žené tašky s Lukášem Matějčkem, právě společníkem, a, nebo u Woodr s kluci Herkovi, dvojčata a starší brácha, tak a zároveň Paon a Inhabo, vlastně marketingová agentura, tak celé to řídí, tady má právě můj kolega Adam Sládek, tak můžu říct, že jsem se ještě nespletl a opravdu to, že jsem dával nějakým způsobem na ty, neříkal bych jako no, na základě nějaké mé empatie a toho, že prostě mi ten člověk sedl, tak povedlo se to a zkrátka dobře ty firmičky společně posouváme každým dnem a můžu říct, že jsem za všechny ty lidi moc rád. No a z hlediska jako kolegů dalších, jakožto zaměstnanců, tak ten model je téměř stejný, samozřejmě teďka už je nás víc, takže nejsem u každého pohovoru, upřímně ani nevím, kde koho nabíráme, ale tím, že právě máme už ten základ, který byl třeba vybrán právě na té osobní rovině, že ve finále nějakou kostru firem tvoří vždycky mý kamarádi, tak nějak se nám to daří a myslím si, že tu kulturu podporujeme právě v tom nějakém přátelském módu. Mm-hmm.
Vy jste mluvil o tom, že jste dával na ty empatie a na ty sympatie s těmi lidmi, když jste šli do těch společných projektů a mě proto napadá, umíte, nebo dělá vám problémy říkat na nějaké projekty ne?
To je i částečně ten důvod, proč těch firm je tolik, protože já jsem to v těch 18, 19, 20 neuměl a já jsem měl pocit, že každá firma je obrovská příležitost a nějak jsem neuměl jako vyhodnocovat ani priority, takže já jsem opravdu v té době, já toho nelituju, já jsem za to moc rád, jo, a utáhli jsme to, ale už vím, že založit firmu s hezkou myšlenkou a dovést ji prostě do pozitivních číslech není úplná sranda, ať se nám to zatím daří, a nicméně ten čas na začátku vždycky byl vyžadován jako můj mnohem více, než jsem třeba já očekával i případně finance, že to prostě první měsíce nebo třeba rok nešlo. No a s tím jsem měl teda problém veliký a teď už jsem se to teda naučil. A tím, že právě se o vazkách teďka poměrně dost mluví, tak mi opravdu lidé píšou s různými projekty a daří se mi odmítat i z toho důvodu, že většinou to nějaké rozhodnutí nebo vůbec ten hovor odkládám kvůli tomu, že není moc času a u toho si většinou uvědomím, hele Vašku, víš co, říkal jsi, že musí říkat více ne, ten projekt je hezký, má určitě potenciál, ale bude to muset být bez tebe.
A co by se muselo stát, abyste přesto řekl ano?
No, musel bych v tom vidět obrovský potenciál a hlavně bych musel vidět obrovský potenciál i v tom daném člověku, s kterým bych do toho šel. A nebo by to musela být nějaká myšlenka, která prostě má nějaký přesah. Takže určitě neříkám, že už říkám do konce života ne, stále se dívám po nových projektech a jak jsem zmiňoval, tak i s těmi právě nápady neustále jako komunikujeme a bavíme se o tom a vždycky tu debatu dávám i na více kolu, i přesto, že to moje hlavě, tak ta zvědavost tam pořád je, takže nebráním se novým projektům, ale opravdu už by to muselo být něco, co se minimálně vyrovná těm firmám, ve kterých už jsem. Mm-hmm.
A jak se vlastně daří těm ostatním firmám, ve kterých tedy už jste? Daří se jim stejně dobře jako Vaskám?
Tak z hlediska nějakého obratu, tak Vasky jsou samozřejmě největší, no ale co se týče Begindu, tak ten udělal třeba růstově mnohem více než Vasky, takže z nějakých, já nevím, já tam to neznám na produkty, tak to budu říkat v číslech, tedy tam by to bylo nějak z DPH, já vždycky říkám obraty, ať pak někdo mě nechytá za slovo, nějakých 13-14 milionů, u Begindu to bylo v roce 2019 a loňský rok ještě nemáme uzavřený, ale je to kolem 50 milionů, takže tam byl zase nějaký jako 4-násobek. No a třeba firma Wooders, tak tam opravdu z nějakých 3 milionů v roce 2019 jsme vyskočili nad 30, takže tam jako byl nějaký 1000% růst. A daří se tedy.
Tak
No
to
a pak,
gratuluji.
jo, pak teda ještě firmy jako Paon a Inhabo. Inhabo vlastně nemá s čím porovnávat, ale také jsme tam jako už nad 10 miliony. A Paon. Paon je firma spodního prádla, kvalitního. Tam stále hledáme nějakou tu pořádnou cestu, jak si najít tu cestu k zákazníkovi. Takže tam ty čísla jsou opravdu jako o dost menší než u těch ostatních projektů, ale také ten růst tam pořád je.
Já jsem nedávno dělal rozhovor s Petrou Plemlovou. Vy jste se mimo jiné byli oba jako účastníci pořadu Milionář mezi námi. A Petra mi v podcastu říkala, že většina nebo spousta začínajících podnikatelů dělá chybu v tom, že na začátku málo počítají. Jak vy moc dobře počítáte?
Ono je to pravda, jo, jako celkově na začátku málo počítáte, ale já si upřímně myslím, že to není zase tak špatně, pokud jako aspoň trošku počítáte, jo. Že když počítáte málo, tak občas děláte třeba i aktivity, které vám nevychází, jako třeba brandové, nebo dobročinnost nevychází ve finále nikdy, ale právě nemáte ty ruky svázané tím. My třeba teďka právě máme nového finančního ředitele a to je přesně o tom. Jo. Teďka vidíme, že náklady máme někde zbytečné, že někde jako utrácíme ať už čas, tak peníze zbytečně. Takže ano, přesně tak je to pravda. Na začátku méně počítá a mnohdy i více utrácí. Na druhou stranu, my opravdu tím, že jsme ty peníze neměli, tak my jsme mohli utrácet jenom to, co jsme měli. Takže i přesto, že jsme nepočítali, tak opravdu ty náklady jsme se snažili redukovat co nejvíce, ale jak jsem zmiňoval, tak umožnilo nám to nemít tak svázané ruce a třeba se věnovat nějakým brandovým aktivitám.
A myslíte si, že možná tohle byla i pro vás jako pro podnikatele jakoby lepší škola, než pokud byste přišel za nějakým angel investorem nebo venture kapitálem, který by vám prostě do té firmy nalil balík peněz a vy jste s tím mohl hospodařit rovnou od začátku?
Určitě. První web jsme udělali tak, že jsme je vybartrovali za 4 boty. Jo, například, protože my jsme ve finále neměli nic jiného než ty boty, protože jsme vyrobili první vzorky téměř za celý kapitál a tak nějak prostě nepřeskakujeme dle mého jako moc schodů, když to takto řeknu. Takže jdeme opravdu skutek po skutku, to, co si můžeme dovolit a postupně jako si zkoušíme ty nové věci. A myslím si, že kdyby jsme měli za sebou nějakého angel investora a neomezeně peněz, tak jsme jich o dost více vyházeli než současně.
Jak vy vlastně řídíte své týmy? Máte nějaké osvědčené principy, jste agilní řízení nebo nějaké jiné způsoby?
Jo, tak taková manažerská otázka. Já celkově, já tady studuju, takže jako nějaké jako managementové postupy znám, ale kdybych to měl říct, tak se vrátím opravdu k tomu selskému rozumu a nějaké empatii, že to tak nějak děláme, jak to cítíme. Jo, takže samozřejmě bavíme se několikrát, jestli nějaká ta struktura firemní je správná nebo není, neustále to měníme, ale vždycky je to v ten daný moment. A tím, že my opravdu rosteme téměř jako měsíčně u nějakého člověka nebo o více lidí, nebo kdybych vzal všechny firmy, tak o dost více firm, tak je to zase o té flexibilitě, že mnohdy jako to měníme. A kdybyste se ptal, nevím, na mé nějak manažerské vedení, tak opravdu je to fakt jako až na té kamarádské bázi, až občas přemýšlím, jestli je to správně nebo není, ale opravdu je to vždycky o tom, že prostě si sedneme a ať už je problém nebo průser, tak to vždycky vyřešíme, vždycky se dostaneme k tomu jádru, proč ten problém vzniknul, ale vždycky to prostě jako, řekl bych, hezkým dialogem vyřešíme.
Tak jestli to funguje, tak proč by to mělo být špatně z druhé strany, že ano? Vy jste zmiňoval, že jste už od 15 let četl knihy, nasával nějaké informace ze světa úspěšných podnikatelů. Kdo je vaším podnikatelským vzorem v současnosti?
V současnosti. Můžu jít světové?
No jasně, samozřejmě.
Ano, tak za mne Richard Branson z Virgin Airlines, i přesto, že teď se jim nedaří, tak mně se u něho líbí hlavně, že zvládl, nebo že zvládá nějakým způsobem i ten život osobní, že opravdu si ten život vymyslel tak hezky a zvládá posouvat ty své firmy a zároveň i ten jeho život je prostě hezký, věnuje se rodině, věnuje se sobě, věnuje se sportu, neustále se posouvá i ve svém věku, takže za mě z hlediska nějaké jako overall osobnosti, tak je to asi Richard Branson. No a z hlediska jako biznisu jako takového, tak samozřejmě musíme se dívat na ty nějaké vyšší příčky a za mě opravdu dvě osoby, které mě hnedka napadly bezprostředně, tak je samozřejmě Elon Musk, proto jsem zmiňoval i prvního toho Richarda Bransona, protože vím o nějakém work ethic Elona Muska a že to občas přeháněl až moc a moc se nedíval na to zdraví, ale samozřejmě to, co tvoří, tak je neskutečné. No a Jeff Bezos, jakožto jednička, kterou na chvilku vystřídal teda Elon Musk, nejbohatší muž světa, tak tam opravdu, ať už je to to, že těch projektů má více, nebo to, že opravdu tlačí už nějakých přes 20 let, nebo myslím 25 let, už tlačí vizi Amazonu pořád tak, jak bylo na začátku a opravdu se snaží udělat největší, nebo oni jsou největší, ale online tržiště pro všechno a pro všechny a daří se jim to, i přesto, že se to mohlo zdát na začátku jako utopická představa. Já si pamatuju jeho jednu citaci, on říká, knihy neprodáváme, protože chceme prodávat knihy, ale protože nám na základě analýzy vyšlo, že je to ten nejlepší produkt a už teď musíme myslet na to, že budeme někdy prodávat kajaky. Jo, on to schválně hyperbolizoval do této míry a opravdu to, co se mi na tom líbí právě, tak je ta vize, která byla někdy jako na začátku až do teďka. Samozřejmě, kdybychom rozebírali, jak jako fungují s datama a jak to funguje třeba v jejich skladech, protože tam je také spoustu kontroverzních témat, tak bychom se dostali do detailů, že neříkám, že všechno dělá správně, ale to, co se mi líbí, že opravdu zvládl z té jedné vize na začátku vytvořit to, co zvládl a neustále se posouvá, ať už to je právě Blue Origin, je Blue Origin, ne?
Richard. Ano, vy jste mluvil o té vizi, co je vaší osobní vizí?
Má osobní vize, ta úplně hlavní je odžít nějaký šťastný život a zkoušet se neustále posouvat. Já vím, že je to hodně neurčité, ale tím, že nějakým způsobem si nemaluji nějaký finální stav ničeho a právě doufám, že se nikdy neposunu, tak nějak si jako nemaluji ani tu finální osobní vizi, jenom chci, abych se prostě každým rokem posunul dál.
A co vám během toho roku udělá zaručeně radost, kromě toho, že sbíráte vyšší zisky a že vám rostou čísla ve firmách?
Já právě se nedívám ani na ty zisky, ani na ty obraty, ale spíše na to, že byl ten posun. Takže ten posun je to, takže mě udělá radost, když se na konci roku podívám, že jsem odběhal aspoň 800 kilometrů. Mě udělá radost právě, když se jdu proběhnout a samozřejmě čas s přáteli. Takže to mě osobně dělá jako největší radost. A samozřejmě, kdybychom to dali do toho biznesového, tak zase je to to, když nějaká myšlenka, která vznikla něčí tady u nás v hlavě, tak se pak dá na povrch, ukáže se světu a líbí se. Ať už je to bota, nebo celkově jakákoliv kampaň, a nebo jakýkoliv produkt.
Byl byste schopný třeba teďka vysypat z rukávu nějakých 5 svých základních hodnot, které jsou pro vás v životě nejdůležitější?
Určitě to můžu zkusit, jestli to bude těch 5 hlavních, nevím, ale no a určitě to bude znít klišovitně, protože se tak jak všichni, tak známe nějaké ty, no když začnu určitě štěstí, které jsem mi zmiňoval, myslím si, že člověk by měl opravdu myslet na to, že není ve finále nic víc, než to, jestli je spokojený nebo není, takže štěstí je první hodnota. Druhá hodnota je nějakým způsobem přátelství, protože zase na tom životě asi nechceme být sami. Do toho přátelství bych dal i třeba ten vztah třeba jako s dívkou, jakožto nějakou lásku, takže přátelství a vztahy jako takové. A třetí bych dal určitě dobro, protože si myslím, nebo i to jsem poznával a to si myslím, že třeba u těch mých společníků je, my opravdu fungujeme jako na bázi důvěry, takže nedíváme se navzájem do výkazu a jestli se utratilo tamto, prostě je to opravdu na nějaké jako to a to právě si myslím, že všichni ti mý společníci mají, že jsou nějakým způsobem jako v jádru dobří, takže za mě třetí hodnota dobro. A čtvrtá je bez pochyby ten posun, který jsem již zmiňoval. A pátá teda, aby tam nějak jsme nezapomněli na rodinu, tak je asi rodina. Mm-hmm.
A je nějaká vlastnost, za kterou na sebe nejste úplně hrdý?
Ono to vyplývá z toho, kolik toho je. Ale já upřímně nejsem nějak plně zodpovědný. Takže veškeré věci, co na mě stojí občas, tak občas na mě stojí a musí se mi připomínat. Nejsem jako ten, kterému řeknete, hele, tak mi pošlete ty fotky, jak jsme zmiňovali, a že bych je hnedka po hovoru poslal, tak to je asi to. Ale naštěstí, jako v týmu jsme se naučili fungovat, že vyloženě nějakou jako plnou zodpovědnost za všechno nést nemůžu a už si to uvědomují a z toho důvodu ty zodpovědnosti máme rozdělené tak, jak máme. No a samozřejmě za co zodpovídám, tak se snažím, aby tam ta zodpovědnost byla, ale vím, že to není 100%.
Vy jste zmiňoval v těch hodnotách přátelství, lásku, rodinu. Já jsem vlastně nikde o vás se nedočet, jak to máte v osobním životě. Je to nějaká 13. komnata, kterou nechcete otevírat, říkat něco víc o svých přítelkyních, partnerkách a podobně?
Tak neříkal bych to v množném čísle a asi bych to ani jako nerozváděl. Takže spíše bych řekl, že přátelství, to bych klidně rozváděl a tam tím, že prostě ve firmě jsme opravdu 90% z nás jako kamarádi i v osobním životě, takže tam jako trávíme času spoustu spolu a myslím si, že i to je to, proč třeba se jim ve Vaskách dělá dobře, že prostě si někdy pustíme film u někoho na bytě a tak dále, anebo si jdeme zakopat nebo zaběhat a tak. Mm-hmm. Tu 13. komnatu, ne, že by tam bylo něco kontroverzního, ale celkově bych to neotvíral.
Vy jste zmiňoval, že rád běháte. Já jsem si o vás přečetl, že jste několikanásobný mistr v běhu na 800 metrů, pokud se nepletu.
Je to tak.
Co vám dal tady ten sport do podnikání?
Bez pochyby disciplínu. Jo? Já jsem tady zmiňoval teda, že nejsem plně jako zodpovědný, ale disciplínu jako mám a to si myslím, že je celkově to, co posouvalo ty firmy od začátku a co se nám podařilo i mít ve všech ostatních firmách. Že opravdu máme nějakým způsobem společnou vizi toho posunu a víme, co je pro to. Takže za mě určitě to disciplína a jelikož 800 metrů se řadí do vytrvalostních běhů, tak určitě i tu vytrvalost. Zkrátka dobře, Tam prostě to nejde nějak fejkovat a pokud nenatrénujete, tak na tom závodě prostě nevyhrajete a to si myslím, že i v tom podnikání.
Já vím, že vám v každém rozhovoru podsouvají díky vašemu městu, kde působíte, díky Zlínu, nějakou spojitost s Tomášem Baťou. Já se tomu nevyvaruji, ale napadá mě jedna věc. Nevadí vám to tak trochu?
Tak jelikož opravdu, ať zase jako zní to klišovidně občas a už mi to málo kdo věří, tak opravdu Baťa je jako jeden z historie minimálně té české, který byl pro mě od opravdu těch 15 vzorem a opravdu jsem četl jeho knížky a to, co vybudoval právě ve Zlíně, a že ze Zlína udělal Zlín, tak je pro mě obrovskou inspirací a že se mě tají na Baťu, tak tím, že já mám k němu takto kladný vztah, tak mi to jako rozhodně nevadí a vždycky rád se o Baťovi s kýmkoliv pobavím.
Přál byste se, aby se někdy říkalo, Tomáš Baťa byl taky obuvník ze Zlína?
Já si myslím, že Tomáš Baťa je první obuvník, od té doby tady bylo spoustu a myslím si, že tím prvním obrovským obuvníkem opravdu bude a myslím si, že jeho odkaz jen tak nikdo nepřekoná.
Já jsem se shodou okolností, když jsem zmiňoval Petru Plemlovou, bavil i s ní i o Tomáši Baťovi, protože ona zmiňovala, že její dědeček mu dělal dokonce tajemníka. A ona zmiňovala, že se jí líbil cukr a bič, který Baťa používal na své zaměstnance. Že byl ke všem vlídný, pokorný, upřímný, ale taky zároveň přísný. Jste si v tomhle podobní?
Já si myslím, že jsem méně přísný než Tomáš Baťa. Já jsem ho teda neznal, ale přesně ty knihy mám, takže vím, že uměl být, když to bylo na místě samozřejmě, a podstatně ne, takže uměl být opravdu jako tvrdý, jako lídr. Zároveň vím i o tom cukru, nehledě na to, že to fungovalo na základě podílu na zisku a tak dále, jako z hlediska i výroby, takže cukr a bič, samozřejmě on to měl dle mého úplně jinak než já, takže neřekl bych, že jsme v tom podobní. Ale samozřejmě taky umím být, když je to na místě tvrdý.
Já jsem si v několika rozhovorech s váma už poslech, že řešíte, nevím, jestli to říct, krizi zdrojů v oblasti lidských zdrojů, kdy vlastně v České republice je málo těch obuvníků a tím, že vy jste v České republice, nebo snažíte se vyrábět primárně v České republice, tak to možná může být problém pro vás. Napadlo vás možná i tohleto řešení, které jste zmiňoval, že právě Tomáš Baťa nabídl těm lidem i ve výrobě nějakou provizi z toho zisku?
A určitě, jako ten systém, který on měl zavedený, tak já mám k němu obrovský obdiv a myslím si, že je realizovatelný i v dnešní době. My jsme se k tomu ještě nedostali, takže u nás to tak nefunguje zatím, ale právě s novou zmiňovanou výrobou, tak určitě chceme jako nějakým způsobem zavádět více norem a oceňovat, i když jsme nad normou, anebo když jsme pod normou. Takže za mne určitě by výkonnost měla být zohledněna jako ve výplatní pásce. Mm-hmm.
A na závěr tady mám takové mé oblíbené otázky. Vy jste i zmiňoval knihy, že jste četl od 15 let. Která z těch knih vás nejvíce ovlivnila?
Jich je spoustu, jich je spoustu. Když jsme tady vás v podcastu, tak opravdu první kniha, kterou jsem přečetl, tak byl Napoleon Hill Myšlení bohatství. Jo, nechci tady znít, jako, že šlo jenom o to bohatství a tak dále, ale upřímně jako si myslím, že to bylo nějaké první jako zrnko, které tu moji mysl programovalo. A to ne z hlediska toho, že by chtěl peníze a šlo jenom o peníze, ale z hlediska toho, že když se prostě pro něco rozhodnete a jste ochotni pro to něco udělat, tak toho můžete dosáhnout. Takže úplně první kniha byla Myšlení bohatství. Tam je to do extrému, z hlediska afirmací, z hlediska vizualizace a tak dále, ale opravdu od té doby jsem se naučil, já jsem si teda už předtím dával nějaké cíle a tak dále, ale vždycky si říct, kam jdu, abych to věděl. Takže to je první kniha a pak spoustu biografií, ale třeba co mě teďka napadlo v hlavě, tak je Štěstí doručeno od Tony Xiang, myslím, vlastně zakladatel, který teďka nedávno bohužel měl nehodu a zemřel, ale je to vlastně o nějakém svém o brandingu a o zákaznickém servisu, tak to je určitě kniha, která mě také inspirovala.
Už si ji píšu. Vy jste zmiňoval knihu Napoleona Hilla, já ho mám rád jako autora. Znáte i tu sfilmovanou verzi nebo program Napoleona Hilla Myšlení bohatství, který je i v češtině?
A vůbec nevím, že je film, takže asi neznám.
Aha, tak jsem vám aspoň něco řekl novýho, je to moc hezky udělaný, tak jestli jste čet knihu, tak možná vás bude bavit i film.
Mrknu na to a já jsem sám zvědavý. A když jsem právě o ní mluvil teďka, tak jsem tak si zapřemýšlel, co v té knize vlastně je, protože já jsem ji opravdu naposledy četl v těch 15 letech, ale vím, že to byla jedna z prvních.
Super. Četl jste nějakou jinou knihu od Napoleona Hilla? Třeba Jak přijestí ďábla a podobné knihy? Nebo
Tu knížku mám, ještě jsem ji nedočetl, jsem podle mě v polovině. Já opravdu vždycky se natknu pro nějakou knihu a po těch jako stránkách nějak vždycky na to zapomenu. Takže já mám spoustu knih do té stránky, ale pak nějak jako už málo kdy ten konec mám přesně a já opravdu potřebuju si vypisovat, takže mě jako to trvá dvakrát déle než normálně, takže spíš jedu audioknihy jako v autě, většinou teda na 2x, aby to bylo rychleji ta kniha přečtená a tak dále. Takže četl jsem určitě od něho další a tam vlastně je to spojené vlastně ještě taky, že Carnegie, který také je spoustu, takže ať už je to jak získat přátelé knihy a o nějakým způsobem právě jak komunikovat a tak dále. Takže těch knih osobního rozvoje jako takového, tak opravdu mezi tím 15. a 17. rokem jsem přečetl spoustu, pak jsem si dal na, řekl bych v těch 17, nebo už dřív, i právě spíše jako na to osobní pohodlí nebo osobní štěstí a tak dále, takže můj jako velice oblíbený autor je Moc přítomného okamžiku Edgar Toll a je z knihy spojené s tím.
Kolik hodin denně spíte?
Je to různé, ale kdybych měl říct průměr, já se snažím vždycky toho víkendu teda dospat, takže tam si dám občas i osmičku, když to cítím, ale jako s nějakýma 6 hodinama vím, že umím fungovat, takže je to mezi 6 až 8 hodinama.
Já vím, že vám je často předsouváno, že jste velmi mladý podnikatel, takže možná tahle otázka nebude úplně na místě, ale já si stejně dovolím položit. Pokud byste měl tu možnost dát nějakou radu svému mladšímu já, jaká by to byla rada?
Nauč se říkat ne.
Hezky. Úžasný. Václav, já moc krát děkuju za čas, který jste si udělal pro posluchače podcastu Myšlení na vrchol. Doufám, že i vaše myšlenky pro ně budou inspirací, že jim ukážeme, že i když je možná trošku složitější a náročnější doba, tak je možné růst. Takže pokud si někdo dá růst jako svou hodnotu a prioritu, tak nemusí mít z ničeho strach.
Jo, já děkuji moc za pozvání. Bylo to příjemné.
A tohle byl rozhovor s Václavem Staňkem. Jsem moc zvědavý, co vy budete na tenhle rozhovor říkat. Já jsem opravdu za něj moc rád, moc vděčný, protože za mě tam byl Václav Staněk velmi upřímný, velmi otevřený. Ostatně tak, jak ho znám i z jiných rozhovorů. Myslím si, že o tomhle muži ještě hodně uslyšíme, protože za mě opravdu ve 22 letech mít takhle nastavenou mysl, takhle otevřenou a takhle růstově nastavenou, to opravdu nemůžu říct nic jiného než smekám a opravdu od tohohle člověka by se mohlo spousta zkušených a mnohem starších podnikatelů hodně co učit. Tak já ještě jednou děkuju Václavovi Staňkovi za to, že si na nás udělal čas. Vám samozřejmě děkuji i za jakékoliv zprávy, za jakékoliv komentáře. Vše mi můžete napsat na můj e-mail eder@improvio.cz, psát mi samozřejmě můžete také na naše sociální sítě. Jako vždy budu se na vaše zprávy těšit a jako vždy vám přeji úspěšný a krásný den.